Þessar þrjár myndir sem að ég hélt eða valdi, þetta er ein af þeim og hún er einmitt af húsi. Þetta er bróðir Matthíasar og ég veit ekki hvort hann gerði fleira myndir heldur en þessar tvær sem eru hérna. En það er svo gaman að barnslegum myndum. Og ég náði þessari mynd af honum, hann vann fyrir bæinn á Selfossi og hann var sterkasti maðurinn í áhaldahúsinu. Hann var alltaf kallaður til þegar að þurfti að flytja eitthvað og náðist ekki að finna vél. Og hann var eini maðurinn sem þorði að klifra upp í kirkjuturninn á Eyrarbakka því hann var ekki lofthræddur. Önnur mynd sem ég hefði valið og þið hafið sjálfsagt tekið eftir því sem fór með Rakul og kannski hinn líka, það er sjálfsmyndin hans Ásgríms. Hún var alltaf svo mikið dýrmæti að ég festi hana svona með leyndu þráðum þess að spurði ég Þórhildi hvort að þessi mynd, viltu að hengja hana upp aftur? Hvort að þessi væri festu vegginn því að ég festi hana alltaf með leyndum þráðum af því að hún er svo lítil en hún hangir hérna innan á veggnum og hann, þetta er sjálfsmynd og mér finnst hann svona horfa inn í lífið þegar maður er að gera sjálfsmynd og hefur maður spegil hérna svo hann málar svona vangasvipinn. En mér finnst sami svipur á honum eins og er á náttröllinu. Ég veit ekki hvort þið munið eftir þeirri mynd. Náttröllu svona lítur inn um gluggann, veit ekki hvernig þessi veröld mannana er og mér finnst Ásgrímur vera að gera það sama. En eins og hann líti inn, maður veit ekki alveg hvernig lífið verður. Að vera listamaður sko á Íslandi þar sem eru bara bændur, sjómenn eða prestar. Það er eitthvað annað. Þriðja málverkið, nú ætla ég aðeins að fóta til að mér, það er, við myndi taka þar eftir hann Þorvald Skúlason og það er hérna hinum einn við vegginn úti í forsalnum. Og það var þannig þessi verk sem að Bjarnveig safnar eru frá síðustu öld. Og þegar að við, hvernig ég á að segja, komist út úr fjallaperiódinu okkar, sko, fram að því, svona fram að stríði, þá er bara verið að mála landslag. Svo einangrumst við svolítið og okkar menn vit ekki alveg hvað er að skjóti heimi og það einhvern veginn passar ekki stríðinu að vera þó að Kjarval haldið sér fyrir fjöllin, þá voru aðrir svona kannski svolítið meira í hversdagslífinu heldur en Kjarval og þá fórum menn að mála fólk. Og við eigum dásamlega, ég veit ekki hvort það er hægt að kalla það raunsæis. Hvað myndirðu segja, Kristín? Ég minnst með málverkið hans Þorvaldar þátt úr eldhúsinu. Já.
Við sendum ekki svona still life
svona þemma, það er uppstilling. Já, þetta er uppstilling en Jón Engilberg samfyrir að mála fólk. Og það kemur þarna svolítið tímabil í stríðinu sem að ég held svo mikið upp á. Og svona holt og bolt séð þegar að ég er innan, kem svona innan þessa myndir þá finnst mér fyrir mér, þá tákna þær svona kyrra veröld. Það er ekki mikið að ske. En við förum líka í gegnum þessa tíma, gegnum síðustu öldina þegar stríðin geisa í Evrópu og við finnum svolítið fyrir þeim núna akkurat af þessum atburðum síðustu daga þegar allt var vissað að fara í bálabrand og enginn hefði vitað afleiðingarnar. En á þessum tíma þá var kannski kyrrara hérna á Íslandi sem olli því að við fylgdum ekki eftir öllum stefnum sem voru í Evrópu. Við höfum tvær myndir hérna sem við sjáum bara, sjómenn og börnin á ströndinni. Þessi tegunda málverki þegar við komum svolítið nálægt fólki. En í gamla safninu sem var á Selfossi, Selfoss var stærsti bærinn í héraðinu og einhvern veginn söfnuðust til að byrja með það söfnuðust öll söfnin voru þar. Listasafnið, dýrasafnið, byggðasafnið, bókasafnið og það var eðlilegt en svo var kannski Selfoss það hefur hvert einasti þéttbýliskjarninn hefur svona sína áru eða sína svona litlu menningu og það er aldrei gaman að sjá hvernig þetta fór á Selfossi. Það er eðlilegt að Bjarnveig gefur þetta á Selfossi því það er næsti þéttbýliskjarni við þar sem að Ásgrím fæddist. Kallar það Norðurkotshjáleigu eða Rútstaðakot eða Rútstaðahjáleigu. Þetta niður, maður fer niður bæjaveginn. Og það var eðlilegt að hún myndi treysta Selfyssingun svona best fyrir þessu myndi ég segja. En Selfyssingar einhvern veginn þá var myndlistin ekki svo nálægt hjarta þeirra að þegar að söfnin voru tekið niður þá var ákveðlega eðlilegt að þetta safn kæmi hinga því að hér var það var búið að undirbúa jarðveginn í Hveragerði til að taka á móti myndlist. Alveg eins og þegar var búið að undirbúa jarðveginn á Eyrarbakka þar sem öll gamla menningin var því þarna var þorp og þarna var menning og þarna var verslunarstaður meðan það var ekkert upp á Selfossi annað en bara Selfossbærinn. Svo að bæði þessi söfn rötuðu einnig að réttan veg og þegar ég var að hugsa þetta þá fór ég að hugsa bittun og við já bókasafni á Selfossi akkur er það þar? Og það er svolítið skemmtilegt því ég fór að minnast þess að þegar brúin var byggð rétt fyrir aldamótin það var fyrir bílaöld svo brúin er byggð þannig að hún er í raun og verið hugsa fyrir hesta. Og það var svo gaman að, eða menn höfðu svo gaman að því að heyra bara hófa skellin á brúnni svo að þeir hérna svona slóandi nára og vildu taka skeiði við brúna og þarna var held ég fyrsta hraða takmörkun sett á Íslandi, það ég veit því það var bannað að ríða hratti við brúna. Íslendingar eru ekki löghlýðnir. Svo að bóndin á Selfossi, þá var engin Selfoss og það var ekkert á Selfossi nema bærinn og svo mun Tryggvaskáli var byggður sem vinnuskúr en bóndin Símon Jónsson, takk hann seldi bækur og það var ekki komin nein verslun á Selfoss nema það hefur ég, nú veit ég ekki nákvæmlega vegna þess að Tryggvaskáli er eitt elsta veitingahús landsins sem að hefur verið í samfelldum rekstri. Svo ég þori ekki að segja að það að selja bækurnar þarna hafi verið það alfyrsta en allavega er hann farin að selja bækur áður en það er komin nokkur verslun á Selfossi. Svo það er eðlilegt, sjáum því að bókasafnið sem var hér að bókasafni, ég held að sé búið að breyta eitthvað nöfn þar var kjört. Þannig að það er eins og náttunum raði hlutunum niður á rétta staði. Nú hef ég ekki stútir og Rakel hefur áreiðanlega talað uppsetninguna hérna. En þegar þetta safn var sett upp þarna í á Selfossi. Núna er sko það að setja upp sýningar orðið sér fag og það eru fagmenn í því. Þarna voru það kallaðir upphengjarar og það voru tveir upphengjarar fengjarar í Reykjavík sem unnu ákaflega vel sitt starf. En sú uppsetning snerist fyrst og fremst það að koma öllum myndunum á vegginn. Svo það var tvíhengt og þríhengt. En þetta var óskaplega vel gert. Og það var með erfiðustu verkun sem að ég hef gert, það var að taka þessa sýningu niður. Það var svo mikið ábyrðarstarf Og ég fékk óskaplega miklar skammir, reyndar alls ekki frá selfistingum, því þeir höfðu haft 13 ár til að skoða sýninguna. Og í dag þá þykir það bara nokkuð góður tími. Ég heyrði meira segja hana Hörpu segja þegar að hún var með fyrstu svona yfir ferð sína á Þjóðminjasafninu í nýja starfinu að nú þættu sko grunnsýningar, nú til dags þættu grunnsýningar sko á Þjóðminjasafninu. Þá var í 20 ár þættu svona góður líftími. Svo ég hafði nú ekki, það var bara svo erfitt, en það alltaf erfitt að taka niður mjög góðar sýningar. Það vita allir safnamenn. Það eiginlega erfiðar að taka það niður heldur en setja það upp. Og ég fekk óskaplega skammi fyrir þetta, en alls ekki frá selfisingum, því að þeir, eins og ég segi, þeir höfðu haft nógan tíma. En það voru náttúrulega þeir sem að höfðu gefið þessi verk, þeir reiddust illa og ég fekk heimsóknir frá lögfræðingum þó nokkrum sinnum. Og en ég var bara búin að fá skel, ég var orðin hörð af mér og tók þetta nú ekkert nærri mér því að á heimbóginn fannst mér að vera skylda mín að reka safnið og hugmyndin með þessu að taka það niður var svo að það var ómögulegt að sýna eða tala um verk sem að hengu svona þétt. Því ef ég ætlaði til dæmis að tala þarna myndin um sjómanninn, er þetta ekki Gunnlaugur? Já, lítur að vera Gunnlaugur. Þá voru sko 7-8 myndir allt um kring og það trufla, þú getur ekki einbeittir að þessu. Og þeir urðu nú kannski reiðari sem sagt frændur hans Halldórs. Og því meira sem ég hugsaði um það, þegar ég var að undirbúa mig undir að tala hérna, þá rann það upp fyrir mér að einmitt með því að taka hann niður og komast í allar þessar deilur varð til þess að fólk fór að þekkja Halldór og verk hans. Nú hefðu þau setið þarna bara í kyrra lífinu sínu upp á lofti sem kannski einstaka gestur kom einni viku eða svo. Nú er hann miklu þekktari einmitt vegna þess að það verða svona deilur og þannig hafa menn sagt að það er betra ef menn vilja komast í fréttirnar að sé þó talað illumann en alls ekki, sko, þið kannast við þetta. En svona fór það nú samt. En þegar að já, mér langaði aðeins að tala kannski meira um eðlissýninga og til hvers sýningarsalir eru yfir höfuð. Og á þessu akkurat, ég veit ekki, er Rakel hérna inni, hún farin. Ég veit ekki sko alveg á tímabilinu hvaðan allar, ég man það bara ekki lengur, en ég held að allar þessar myndir séu frá síðustu öld. Og á þessari öld þá varð sko gjörbylting í myndlistarheiminum. Það skeði reyndar eins og ég segi alls ekki hérna á Íslandi þar sem var þessi yndislega kyrrstaða. En það var snemma á öldinni sem að komu upp hreyfingar sem að og orsökin fyrir þeim er sú, það er svolítið erfitt að útskýra þetta, ég ætla að reyna. Við lifum í þrívíðum heimi. Það vita allir, það er upp og niður og fram og tilbaka. Og við sjáum alltaf hlutina í víddinni sem er fyrir neðan okkur. Nú hefur það skeð að þessa síðustu öld þá höfum við verið að færast inn í það sem heitir fjórðavítin. Og þá sjáum við það sem við þá sjáum við hlutin í þrívít. Og við getum bara tekið sjónvarpið sem dæmi, það er nærtækasta dæmi, við horfum á það hverjum einasta degi og þið vitið það að þegar þið eruð að horfa á sjónvarpið, þá erum þið komin inn í fjórðuvítina. Hún er reyndar bæði hættuleg og maður má ekki staldra við lengi því við verðum að fara inn í fimmtu vítina. Og hún er byggð á samkennd og kærleika. Okkur gengur svolítið illa að komast þangað. En við erum sem sagt stödd í fjórðu vítinni núna, ekki alltaf sko. Stundum erum við með annan fótinn í þriðju vítinni og stundum jafnvel í þeirri fimmtu svo við svona þetta getur mér að sé skeð á einu degi. En við langar aðeins að tala kannski tvo atburði sem að í myndlistinni útskýra þetta og voru tímamarkandi. Og annað var það þegar þeir annars skeið í París og hins skeið í New York. Og þeir sátu þarna saman, þú ert Braque og ég er Picasso. Og það er hérna borð á milli okkar og við erum að tala um það. Módelið satt þarna reyndan, hún er í kaffipásu og þeir eru inn á vinnustofu hjá Picasso og þeir eru að tala um, það er einhver krukka á borðinu hérna á milli okkar og Picasso sér hana svona, Braque sér hana svona og svo fara þær allt í hana hlæja og klára rauðvínsflöskuna og fatta það að það er ekkert kyrrstætt. Ljósið skín hérna megin frá þar sem þú sér það og hérna megin frá þar sem ég sé það. Og þarna yfir þessari rauðvínsflösku sem að þeir drukku og kláruðu, svo fóru þeir heim eða Picasso kláraði að mála þarna módelið. Og næst þegar þeir hittust, þá vildi þeir vinna út frá þessum nýja skilningi sínum að hluturinn er auðvitað ekki bara ef ég horfi á þig, þá sé ég beint framan á þig. En við höfum bak og við hreyfum okkur og þeir vildu sem sagt reyna að brjóta þessa tvívíðu sýn og fylgja tímanum og fara, þetta var tilraun málverksins til að fara inn í fjórðu víddina. En málverkið er auðvitað í eðli sínu tvívítt. Og svo þeir hittust næst. Og nú ætlum ég að skálda svolítið. Aðeins að víkja út frá sannleikanum, en Þór bóndi mér var nú að segja að góðsaga ætti ekki að gjalda sannleikans. Og þá kemur Picasso með myndina af konunni sem er að horfa í spegil. Og hann málar hana bæði svona í prófíl og beint andlitið. Og hún er ung og hún er að horfa í spegil og þá er líka andlitið svona tvöfalt og þá er hún orðin gömul. Og ég held að hann hafi haft einhver merki, það var tungl og sól líka svona til að gefa til kynna að hann væri þarna að tjá aðstæður, mismunandi aðstæður og í raun að veri málar hann konuna fjórum sinnum á sama fletinum. Og en Braque fór altara leið. Þú gerðir það sko. hann hafði svo gaman að því að mála til mig skítarinn og þau eru báðir enda Picasso gerði það líka. Einhver leiti var þetta sem svo hugsta hljóðfæri. Að hann brýtur hann upp í smá eindir. Næstum því eins og hann hefði tekið hamar og lamið hann bara í klessu. Og týnt saman brotinn. Og hann var svo mikill meistari í þessu, hann vildi eiginlega ekki að það sæjist hvað hann var að hafði haft sem módel til að byrja með. En þarna eru þeir að gera þetta sem Einstein var búinn að gera örfáum árum áður, þeir eru að taka tíman með. Allt er á hreyfingu, við sjáum hlutina frá öllum hliðum í einu, fólk eldist, og þeir eru að reyna að tjá sig á þennan dásamlega máta og tvöföldum fleti inn í þessa fjórðu vídd sem er þá þegar komin. Og svona helst merkin um það er náttúrulega ljósmyndin, reynda gufuvélin, það er svolítið erfið þeirra að útskýra það. Og kvikmyndin er meira að segja farin að fæðast. Ég verum komin þarna, já ég sagði að ég ætlaði að væri að skrökva svolítið því að fyrsta þetta var kúbisminn sem að þeir eru sem sagt þarna búnir að skapa. Fyrsta myndin sem að Picasso málaði var konurnar frá Avignon. Fjórar konur svona bleikum fletið, aldrei kvassar. Þið munið mörg eftir þessu málverki. En þessi ósköpljú tímamót sem að verða svo merkileg einmitt að við förum á milli vidda, þá er það akkurat málverkið sem að kannski þarf að taka, er sýnilegast því að viddirnar eru þess eðlis. Og það stjöði New York, hinum megin við Atlantshafið, annar atburður mjög ólíkur þessum, en það var líka markandi tímamót þegar við förum inn í fjórðu víddina. Og það var átt að setja upp sýningu í New York og þeir munið á New York á þessum tíma, fyrripart síðustu aldar, var ekkert hátt skrifaður í listinni og við tökum best eftir því að við hérna, lesum um hana Nina Simons. Það var talið að jú, hún kom sér að færa í Ameríku en þeir hafa ekkert vita á myndlist, svo það var ekkert að marka sjá því. En það var nú sýning í New York og auðvitað hermdu þeir svolítið eftir því sem voru stjö í París því að það var höfuðborg myndlistarinnar. En það var ákveðið, ég veit ekki hvað sýningi var haldin. Ég meina ekki hvað plássi, en það var ákveðið að menn mættu koma með verk og það væri engin úrskurðarnefnd, en væri engin dómnefnd sem að dæmdi hvort að þetta var hægt fyrir sýningu eða ekki. Og Marshall þessi sem var vel þekktur þá, hann var reyndar í inntöku nefndinni sem átti í raun og veru bara kvitta fyrir að segja já og skrifa niður nafn og svona. Og hann brýtur allar hefðir, allar. Það gerði Picasso, það gerðum við alls ekki þarna, við erum bara svona framlengja það sem er. En hann brýtur allar hefðir og fer og sækir pissuskál, þetta er saga sem þið áreiðanlega kunnið mjög mörg eða ekki öll. Snýr henn á hvolf og við verðum að muna það að þetta er fyrir 100 árum. Og þetta flotta hvíta postulín þó að þessi verksmiði gert er náttúrulega nýjung. Bæði formið og svo maður tala ekki um notin og þá kannski hreinlætið sem af því hlýst. Svo leiðist að það var ekki bara, sem sagt hann er að taka líka ákaflega framandi nýjan hlut inn. Hann skrifar á hann fountain sem að myndi kannski við getum þýtt að sem uppspretta, eitthvað svona. Og skrifar höfundanafn, kallaði sig M-U-T-T, Mutt. Og ég veit ekki alveg, hafði sjálfsagt verið merking í því líka, ég þori ekki að leggja út í að spá í hana. Og þetta veldur náttúrulega uppsteyt. Og hann segir sig úr nefndinni, en fær að setja þetta verk inn. En með þessu þá braut hann svo svona afgerandi þennan ramma, skulum við segja, sem að hefðbundna ramma sem hélt utan um það sem við köllum myndlistarverk. Að menn vilja meina, og sko í fúlustu alvöru, að með þessu hafi hann valdið þeim ófyrirgefanlega skaða að hann hafi úthýst gyðju fegurðaninnar úr myndlistarsölum. Þegar að menn halda þessu fram, þá telja þeir náttúrulega verða þeir að tala fyrir sínu máli og til þess að sanna sitt mál hefur listfræðingur vitnað í dálítið nýlega sýningu eftir enskan eða amerikanski, allans ekki enskur, Damien Hirst. Og hann ákvaðað aftur að rjúfa allar ramma, hann vissi að var búið, eða taldi að það væri búið úthýsa fegurðar hérna gyðjunni og myndlistarsölum og vill nú sanna þetta og setur á sýningu, hann var orðinn nokkuð frægur svo hann fékk, var ekki ritskoðaður og hann býr til á gólfinu hrúgu af drasli. Svona bollum með hálfu, það búið að klára helmingina kaffinu, umbúðum sígarettustubbum, drasli og dóti Og hann var svo frægur að þetta bara hans verk og hann það haldin opnun með glæsibrag og öðrum frægum nöfnum. En þegar ræstitæknirinn kemur kvöldið þá bölvar hann hástöfum yfir því að fólkið í safninu hafi ekki gengið svona hroðalega frá og stilur ekki hvað hefur eiginlega gengið á og stæti stóran plastbóka, sópar þessu öll upp í plastbókan og fer með það út í næsta gám. Lagalega séð hefði þetta orðið svolítið skemmtilegt mál. En hann ákvað nú Damien að gera ekki mál úr því og fylgja bara frægðin í staðinn, en það var þann mjög frægur af þessu. En álíka verk vilja menn nú kenna þessu atviki með pissuskálina, hans Duchamps að hann hafi byrjað þarna nokkuð óþokka verk sem að hafi leitt til verri hluta. Damien þessi var hins vegar mjög hugsandi maður og ég nú ekki alveg viss að þessi kenning sé rétt. En það sem að hann vildi í raun að vera segja er það, og þetta var eðlilegt og við verðum aftur að muna tíman, að ljósmyndin komin. Ég get farið með bara símann minn og tengdi mynd af hérna þessu gjáni hérna sem ég horf á. Og setti hann á Facebook og sagt hérna var ég á sunnudaginn og hann svona, já, hann lítur á hinna og segir að þið eru bara að kópíera það sem þið sjáu, þið eru bara að gera eftirmynd af einhverju og það má auðvitað deilum hvort að það er rétt, menn, listamenn leggja náttúrulega að gefa ákala mismunandi mikið af tilfinningu sjálfsinn inn í verkið. Við erum ekki, við bara tökum þessa mynd hérna, við myndum aldrei sjá þetta svona með augum ljósmyndavélarinnar. En það sem að Duchamp vildi meina var það að það hugmyndin á bakvið verkið. Það hugmyndin á bakvið verkið. Og þetta, bara þessi hugsun kveikti af sér í raun og veru, ég kannski flestar af þeim hreyfingum sem svo voru á 20. öldinni. Það má segja á vissa máta að þetta sé stillt kúbismannum líka en dadaismin er af þessi sprottin og konsept þar sem við köllum konseptlist í dag sem er stundum þýtt er ekki hugmyndafræði. Það er að segja, já, Duchamp hélt því fram að það væri ekki, þú mættir alveg nota tilbúinn hlut til að tjá þig með því að þetta snerist ekki handverkið heldur hugsunina á bakvið. Og þarna erum við þessi dæmi, þau bara sýna það hvernig þessi 500 ára tíma, glæsilega tímabil málverksins, þessa tvívíða málverks, er að liðast í sundur. Það er það gerist á síðustu öld. Og kannski er það einmitt þess vegna sem að já, ég kem sjálf inn í þetta öldufall og hérna heima, þá hvenær kem ég inn í á senuna 1970 cirka og það eru ákveðin rammi sem að ennþá gildir það hvað á eiginlega heima á sýningum. Ég lendi pínulítið í sömu aðstöðu, stöðu eins og þau sjálf. Það er ákveðin rammi og það er mjög elskulegt og það er bara faglegur rammi. Og inni á, kannski bara aðeins að skjóta því inn að þetta hús, þegar Einar lætur byggja þetta hús. Einar Hákonarsson var málari, hann ekki bróðir minn, teka fram hann og Valdís sem hafði það. En við svona komum inn í, á sama tíma inn í þennan heim. Og Einar vildi eiginlega byggja þetta hús, hann hugsaði það sem musteri fyrir málverkið. En það fór nú þannig að þið veit að tíminn er svo hraður núna að jú, málverkið er einhvern veginn, það mun alltaf verða málverk, en það er á undanhaldi sem listin. Því að til dæmis sem maður segir á ensku að maður artist, það þýðir það ég málari. En þegar ég kem inn í þessa senu, þá er, þið vitið það eru til svona ákveðnir hópar að það er svona steigjandi samkomulega það, það á ekki að tala pólitík hérna. Þetta getur verið í fjölskyldum og þetta getur verið í ákveðnum hópum. Og það sama gildi þá listasali hér er ekki verið að ræða viðkvæm mál. Ég myndi segja þá var þetta kallað pólitísk list en nú erum við komin svona fram úr því og það er ekki hægt að nota það nafn lengur. Ég gætum talað samfélagslegar áherslur eða eitthvað svona. Og vefnaður átti náttúrulega ekki heima þarna heldur því að það tilheyrði eiginlega svona handverki. En reyndar var búið að rjúfa þann ramma því hún Ásgerður Búadóttir sem var eiginkona hans Björns TH Björnssonar listfræðings. Hún var búin að brjóta þann ramma. Ég er henni ævinlega þakklát. Hún var menntuð á sama skóla í Danmörku, Konunglegu listaakademíunni, hún hafði sömu grunnmenntun og allir málararnir og málaði algjörlega í svona klassískum stíl sem að þeir gátu ekki fundið neitt að og enda gerði hún fágætlega góð verð. Svo eins og hún er búin að ryðja í raun og verið þessum rama frá, en hinn stóð eftir að maður átti ekki að fjalla samfélagsmál. Svo breytast tíminn með leifturhraða. Og núna förum við ekki svo inn í listasafn með svona alvöru, sem maður segir, sko, listasafni sem er rekið af ríkið að borg, í nokkuri stórborg, nokkur staðarstæði komið, að það muni ekki finnast einsýning sem er annaðhvert með textílum eða þráðlist eða þá samfélagsmál eru tekin og reyfið á einhvern áttakendur. Það er mjög oft gert með ljósmyndum nú og oft er kortveggja og stundum er annaðhvort jafnvel aðalsýning safnsins á þeim tíma. Og þetta hefur skeð á hálfri öld, fór ég að segja. En þessi breyting, hún fylgir líka þessari, allt kemur þetta til vegna þess að við erum að fara inn í annan tíma. Og þá kemur ég nú kannski að þessu verki. Ég fæ alltaf pínulítið samviskubit. Ég er búin að játa fyrra samviskubiti og það var að taka niður sýninguna þarna á Selfossi. Og ég myndist kannski lítið á Halldór, en ég lærði af honum svolítið efnisnotkun sem að mér er daldið dýrmætt. Hann vinnur bara í tré, það voru reynda tvær að þrjár myndir svona þar sem hann var að svolítið að vinna með stein. En, og hann var handverksmaður, hann kallaði þetta svona frístunda dundrið dundur. En ég skildi dálítið efni þó ég hafa aldrei reynt að vinna í tré, að hvert efni velur sér svolítið viðfangsefni og fyrir tréskurðamanninn þá er táknmál ákaflega kært. Sem þú tjáir ekki með textum en þú notar ýmis tákn Og við sjáum það hérna í innrásalnum, hann hefur gert þetta. Margir hefur kannski haldið að ég hefði haft mest samviskubita því að hreyfa við þessu vegna þessi tákn voru þarna í gólfinu, en ég hins vegar sæmilega vel að mér í táknfræði og þau mynda ekki heilt. Hann svona tínir þau á ýmsum stöðum, þannig að þau eru í raun og veru bara tákn. Svona myndræn tákn, meina ég, þau hafa ekki samfellda stærri merkingu sem slík. En ég hún voða þakklát fyrir vegna þess að sumleiti gat ég nota mér þessa vitnestju þó að vefnaðurinn væri annars konar. En þetta teppi sem við horfum á núna, ég hef svolítið samviskubit út af því. Og það vegna þess að það sem að mig langaði að tjá var mammans Auðuns hérna, hún var eina konunni sem fóru þessa ferð. Og nei, ég að og hérna já, smáruglingur hérna en þið vitið, það var hún Kristín á Körfúli og hún sagði svo vel frá, hún stemtileg að það sem henni fannst mest gaman við þessa ferð var þegar þau sátu þarna í kringlun í Alþingishúsinu og ráðherrann og þingmaðurinn komu, þær voru búin að hella svo oft upp á kaffi og baka kleinur og leggja á borðið og fara svo fram í eldhús þegar þeir voru að koma í kosninga að geta sjónum sínum. Og það var þetta augnablik, alls ekki ferðin sjálf eða tilgangun og í raun og veru veit ég ekki alveg hvað kom út úr henni ferðinni, en það var hann Jónas Árnason, lagasmiður og hann reyndar frændi minn, sem að var það á þingi og þá var hans hugmynd að fá konurnar til að koma suður og sitja þarna á þingpöllunum og það var verið að takast á það að líklega hafa það verið framsóknarmenn sem voru að leggja fram frumvörpum að hækka svolítið mjólkur sem sagt afurðaverð til bænda og konur í Reykjavík tóku þessu illa og hótu að drekka bara kók Coca-Cola. Og þær ætluðu að hittast út á hérna Austurvelli og mótmæla fyrir framan og Jónas fær þessa dásamlegu hugmynd og á engum tíma þá kennst hann bara í gegnum kvenfélögin. Kvenfélögin er svo þægilegu máti til þess að hafa samband við fólk. Safnar saman þessum hópi af konur sem flestar eru skeiðunum og þær verði fyrir til og fær bara á pallana. Ég náttúrulega játa það, ég hélt svolítið með báðum hópum vegna þess sem ég varst líka væntum, þó mér finnst í tækinu mjólk fram með kók en það er annar mál. En mér fannst líka svolítið væntum bara yfirleitt að konu stæðu upp og segðu svona meiningu. Þannig að Jónas var mér svo reiður því að ég lét hans aldrei getið og hann reyndi trekk og hann fyrirgaf mér ekki sko fram í rauðan dauðan og ég veit að hann hefur skrifað mér í bók hvað var reiður. En þetta bara í mínum huga, hann var að fórna sér þarna. Ég veit að hann átti hugmyndina ferðinni en ég var ekki að þessi mynd er ekki hana. Hún er þetta augnablik þar sem að þær sitja þarna í kringlunni og njóta þess einu sinni að hann Ólafur Jóhannesson og hann Ágúst á Brúnarstöðum helli í bollana fyrir það. Þakka ykkur fyrir.